ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tukulobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu, atako bitumba bizali kokoba ba konzi ba mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki ba kebisi ba tombo kiba M23 ba ibazali kokoba na kubuka mokano mwabu kitisi bitumba na ngonga e ya maponami. Ba isu sete civili ya Nord Kivu na ngambo na bango ba sengi ete bitumba bisu kisama.
Iso loko la société civile na population nyoso tozo comprendre les sous-tés et toza la situation nini parce que batomboki ya M23 bazo continuer kaka koande population.
Molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a sakoliete batomboki ADEF bazali komilengela na suka ya mobu eye pona kosala mobulu kupanza to kuatake ba eglise ya mpebisika ba imboka basanganaka mingi na itandu ya Beni pe zingazinga.
Mampinga ekolo Congo ezwi à disposition sécuritaire pour na kobate la bana ya mboka bale kisa milulu ena malamu kasi tozo kebisa bana ya mboka bazala trop vigilant.
Bongo na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosolola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali bongo moko ya bayi société civile mpe moko ya batomolo ya Rodesicto réseau ya bamangomba ya bakristu mpe ya boluki mpo na makoki ya bomoto na ekolo Congo Démocratique. Jean-Baptiste Ndundu alandi maloba matata Fridolin Cardinal Ambongo oyo alobaki ete maponami na ekolo Congo Démocratique bisalami na mobulu mpe libongisa makiete bisalami mabe. Makambo maimanso toko sulula yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Neko Congo Démocratique ministre Peter Kazadi alobi ete botamboli e bayo opposition balengela ki bokosale mate na etando mobimba ya ekolo. Ministre ya makambo makati alobi ete mikano mizwami pona kosala ete moto nyonso atambola na molongo pe kosala te moto nyonso atosa mibeko. Patrick Muyaya ministre ya mambi matali communication pe media pe molobeli ya mbula matari nde asakoli mokano mona. Na bozongi si eyano na maloba ya moyo opposition Martin Fayulu oyo apamela ki mae abenga ki mapona miyalokuta pe asakola ki bobongi si ya botamboli mokolo mwa lobi mokolo mwa misato ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na mi bale eye. Peter Kazadi alobi ete botamboli bona bozali misala ya bato basili ngala pe bae bayebite bazali bapoli. Akebisi pe lisusu bato bae bazali kosala mobulu, atangi bongo kombo ya Christian Mwando, kalaka monene ya kandida ya Moïse Katumbi, oyo abenga ki mokolo mwa eyengaloleki ba imboka ya Lubumbashi na bomi bongisi pona bozeli loba ya buboyi ba rezultat ya maponami. Ministre ya makambo ya kati asukisi na koloba ete moto nyoso oyo azali koluka mobulu akotinda manabisika ya bosembo ya mboka. Azongeli ete buboyi ba rezultat ya maponami bosengela ki kosale mana esambiselo po moto moko te azali likolo ya mibeko pe akubangisa mbula matali. Christophe Basseane Nanga, gouverneur ya province ya Owele, mpe moko ya Union Sacrée pour la Nation, abengisa mina lombango na Kinshasa pona masolo to consultation. Sango yango ezwami na telegram ya mokonzi molandi ya ministre ya Yambo pe ministre ya makambo ya kati, ya Bokengi pe makambo ya Bonkoko Peter Kazadi, ya mokolo mwantuku mibale na misato ya sanza eye esakoli aktualite CD. Lobi loleki na ngonga ya masolo na bapanzi sango, Peter Kazadi amonisi ete ezalibo bengi sami pamba na lolenge ya mosala. Azali ye mokote abengi sami na Kinshasa pe ezalimbala na ye ya libosote. Kasi atako tina ya bobengi si mosakola mite batali ebele bamilo beli ete bobengi si bona ekokiko zala po bokelami ya lingomba ya basoda na bapolitika ya Alliance Fleuve Congo AFC na Bukuse e yetambu sami na ndeko na ye Corneille Nanga moto molo ya kala ya bobongisi misala mya mapona miseni na bosangani na batomboki ya M23. Lisanga ya bamboka pona maematali misolo ya Afrika ya kati to Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ebingi saki lobby loleki basali politique ya kolo Congo démocratique po ete batika maloba ya boinani pe ya bokabwani pe bitumba to bobendani na bandenge na yango nyonso pe kotambola na kimia pe na botosi mibeko CEAC akumisi ezali ya bayimboka pona ndenge basali maponami na ngonga ya kotanga kosangisa pe kosakola ba resulta malembe malembe ya maponami misala ya CEAC ebengi ba kandida ba parti politique na balandi ba bango na kimia pe boboto na makambo bakosala misala ya EAC epameli pe bitumba na bonyokoli bayi civili pote batika kosala mambi mabe mana pe bakitisa mandoki mabango misala ya EAC emonisi lisusu bolingo na bango na bakonzi ba ekolo Congo démocratique pe bayimboka banso ezongeli boyokani na yango na bokonzi bomoko pe babateli mabele ya ekolo Congo démocratique Bato kama moko na tuku moto baba kufi pe koleka kama misato bazoki na bitumba ya basima minduki auto samedi kino lendi na bamboka ya etuka ya plateau na katikati ya kolo Nigeria elobi bakonzi. Kasa mokambi ya etuka ya Bokos alimboli ete basima minduki babundisa ki bamboka koleka tuku mibale pe batumba ki banda kuebele. Lisusu bato tuku mitano bakufa ki na bamboka mine na etuka ya Barkin ladi oyo ezali pembeni pembeni. Lingomba Amnesty International efundi ete bakonzi ya kolo Nigeria bazali kokokate kosuki sabitumba biye bizali kosale mambala na mbala na eta ya plateau. Nekolo Senegal moyo opozan Ousmane Sonko oyo azali na boloko atindi mikanda na ye na conseil constitutionnel mpona kowele la maponami ya mokonzi ya mboka na février 2024 atako bakonzi baboyi kopesa ye mikanda miso misengeli. Yango nde lingomba na ye ya politiki esakoli lelo. Misala mia boyenge bene mia ekolo Belgique e katela ki moyo opposition moko ya ekolo Djibouti Idriss Awale etumbu ya mibu zomi na mitano ya boloko pona mobulu pe minyoko apesa ki na moyo opposition mosusu Liban Mustafa Hassan na novembre 2016. Mustafa Hassan a beta maka makasi pe akokili susu komona te pona batobolo ya ki miso na ye. Esambi selo ya ekolo Belgique esakola ki ete Idriss Awale abeta ki pe anyokola ki Hassan pona koluka ko bangisa ye pe kopekisa ye akoba mosala na ye ya politiki. Nekolo Uganda basima minduki ya ba ADF batumba ki ndako moko lobi na butu na West ya Uganda pe baboma ki mobange moko na bana babale. Mapinga pe polisi bazali kosala nyonso pona koluka luka ba dongolo miso yango. Bobo miboye bosale mi mposo moko sima na liwa ya bato zomi o bakufaki na etuka moko na mandoki ya ba ADF. Nekolo Afrique du Sud ba ekipi ya kobiki sa bato bazali koko bako luka bibembe ya bato zomi oyo bazangi sima na mpela oyo ebomaki bato motoba bakufi na ngumba la Ladis Smith. Mbula makasi ebetaki na ngumba eye na etuka ya KwaZulu Natal omokolo ya poso na mpokwa. Mbula makasi mosusu esengeli kobeta na KwaZulu Natal lelo mardi. Kamwa lingomba ya ba masanga mae masali sakabato toba ONG ya ekolo Congo Démocratique ebenga kilobi loleki moto molo ya seni po ete asali sa masolo to cadre de concertation ya kafu kafu na ba kandida na bokonzi ya ekolo pe na ba société civile po na kolobela lolenge mapona mi masalemi pe kolongola mae matambolite.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na etuka ya North Kivu atako bitumba bizali kokoba bakonzi ba mapinga ba ekolo Congo Démocratique ba KBC ba tomboki ba M23 ba ibazali kokoba na kubuka mokano mwa bukitisami bitumba na ngonga eye ya maponami ba société civile ya North Kivu na ngambu na bango ba sengi ete bitumba bisukisama tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Nakota lenge bitumba bizali kokoba bisika mingi o territoire Masisi lokola na Karuba mukolo mwalelo na liyebisi ya bayi FRDC ya lobi loleki bakonzi ba mapinga maekolo Kongo demokratiki bakebisi batomboki ba 23 bayi bazali kokoba na kobanda bitumba tangu insompe kobuka mokano mobotiki sa bitumba tuka lieutenant colonel Njiki Kaiko molobeli wa moyangilo wa etuka Nord Kivu oyo atangaki liyebisi lina
les forces armées de la république démocratique du Congo enfin
mapinga ma ekolo Kongo demokratiki mazali koyebisa na bayi molongo ite mapinga ma ekolo Rwanda elongo na bayi 23 bazali se kokoba na kobuka mukano mabotiki sa bitumba mikolo iso bazali se kobundisa bayi wazalendo bayi bazali kobundela ekolo pe mikolo iso mapinga mingi mazali koutela na ekolo Rwanda pe mazali kokota omabele ma ekolo Kongo demokratiki na yangu mapinga ma ekolo malimboli ite soki makama ndenge wana mazali kokoba makosala ma sonatinete makama maye masukisama
pour répondre à ces provocations
onga muna bango ba société civile ba ituka Nord Kivu bazali nse na posete bakonzi ba mapinga basala manso na tinete bituma bisukisama pa mate makilama ba imboka masili kotangisama mingi mpe batomboki bana ba 23 bazali kaka kokoba na bitumba tozoki maloba ma John Banyene mukambi ya société civile ituka Nord Kivu
biso lokola société civile na population nyoso tozo comprendre les soucis soitoza na situation nini parce que batombokia 23 bazo continue kaka koande population tala depuis vendredi ya semaine passée bitumba eza kaka pene pene na mboka sake bazo bundana ba resistant bazalendo er gouvernement zo pesa ba ultimatum mikolonyoso bitozo kamwa soki M23 e viole cesser le feu esengeli FRDC yangope e riposte violation wana oba M23 bazo sala beto kanisi ke vraiment toyiko zela cesser le feu ti jour nini armée mosana angweza ko assurer intégrité territoriale c'est capable ko assurer intégrité territoriale et comme il passe et comme une désolation armée il faut essa mosana nango e beta banguna wana babima na territoire congolais wande tozoza la biso lokola population mais le reste okoloba violation cesser le feu
to simba ite kino sika bituma bizali kongala na territoire Masisi na mboka Karuba lobilo leki bayu wazalendo nde bazali kondongwa na naba tumbuki bana ba 23 bayimboka mingi basili kotika misala mpenda kuna bango mpona bobangi wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami batomboki ADF bazali komilengela na suka ya mbula eye mpona kosala mobulu kopanza toko atake ba eglesia mpe bisika bayimboka basanganaka mingi na etando ya Beni mpe zingazinga ezali bongo maloba ma molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord pona capitaine Anthony Mwalukshayi ba ADF bazali koluka kobebisa mpe kopanza ba feti ya bonane bolaina yango na Erikas Mwisi.
Liboso ya matata maye, kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1, asakoliete ba ADF balukaka mingi koboma na suka ya mbula pona kosabote misala nyonso ya mampinga ampe pulusu. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Toza kosepela, pe toza kokanisa kete, toza na bitumba, toza na Beni, toza na Nord Kivu, epai wapi munguna ya Congo démocratique azali ko ponfiner ba stratégie pona koboma bana ya mboka na ngonga oyo ya ba fête bo se rappeler que toza lelo na mbula mibale oyo tobungisaki bandeko na biso mususu mokolo ya le 25 décembre 2021 awa na bar inbox na Beni lelo tulingi ba biloko wana ezongela lisuste
abiyangi pona yango baimboka banso kozala ekenge mpe kolala pongi ya nguma na suka ya mbula eye
mampinga ekolo Congo ezwi ba disposition sécuritaire pona kobatela bana ya mboka balekisa milulu ena malamu kasi tozo kebisa bana ya mboka bazala trop vigilant, ba ye babisika ya kokota, et puis bazala na contrôle na bat oyo bapaya bazanzinga nzinga na biso, ba alerté en temps réel mampinga ekolo Congo démocratique, la police to ba service spécialisé nyos oyo oyezo est vrai na compte ya sécurité na région ya Beni. Tozo senga na ba détenteur ya ba bistrot, ba maison d'habillement, ba boîte, ba restaurant, ba zongi la habitude na bisoana ya ko sale la contrôle électronique pour na ko vérifier ce qui amikaza ko kozala na bombe to explosif.
Société civile yango esengi na mapinga kobakisa makasi mpona kobatela baimboka. Tulanda Ricardo Rupande ya société civile na secteur ya Rwenzori.
Comme eza armée yango moko nde annoncé na kanisi ki bango pe ba multiplier ba stratégie na bango pona koti ya sécurité po bon contrôle et que ça les mains. Mais soit mutoza par exemple na bombe a tindi ki bombe quelques mètres kaka na bar ba contrôle été. Donc il faut que l'armée eza la osala, mais alerte yango eza très bien biso pe to soutenir yango potoza na ngonga difficile moni badef balamuki déjà na territoire a Beniawa babomaki batu lobby lelo tokuti pe mtu moko oyo bakendaki nae babomaki na nzela. Donc eza problème toza nango, mais il faut que ça soit mikolo nyoso, franchement il faut toza la alerte.
Mbula mibale miliki lelo uto bombe moko e pasukaka okati ya bar inbox na engumba Beni baimboka leka tukumi bale babungisaka bomboi batomboki ADF nde bafunda maka kosala ekela ena. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bongo na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali bongo moko ya bayi société civile mpe moko ya batomolo ya Rodesic to rezo ya bamangomba ya bakristu mpe ya boluki mpo na makoki ya bomoto na ekolo Congo démocratique. Jean-Baptiste Ndundu alandi maloba matata Fridolin Cardinal Ambongo oyo aloba kiete mapona mina ekolo Congo démocratique bisalemi na mobulu mpe bibongisa maki ete bisalema mabe. Tolanda bolai na masolo oyoyo tosolo lakinaye. Papa Jean-Baptiste Mbote na yo isika uzwami na Kinshasa.
Merci Mbote na yo papa Bolamba.
Maponami masalemaki na ekolo Congo démocratique mokolo ya le 20 décembre oyeleki ezoki pe kutu mwa mokolo mokoto mikolo mibale bakisamaki yo monaki yango en général elekaki ndenge nini?
Bon biso nyonso tokendeki na ba bureau de vote na tongo makasi na ba 6h po tokoka kosala maponami. Parce que quand tu commences dans le bureau de vote, na biso le bureau de vote est belé pour moi, ma vie. Matériel est à la vie. Et j'ai là qui, na ba 13h pour ma cobanda vote, na bureau où on a la vie. Mais d'ici que est belé, ma ou me la vie pour ma cobanda vote ou on a. C'est un homme qui est marqué qui dit ça. Mon colo, il y a le 20 de décembre. bato bazela ki misusu bazela ki te misusu balembaki kozela mpona ko vote. Donc eloko wana tomonaki yango mingi mokolo ya 20 décembre. Et puis effectivement tomonaki te ba électeur bazoluka ndenge nini bakoka kovote ba liste électeur eyaki penza nsima po bakoka koyeba esika nini bakovote e bato ebele bayebaki komona bakombo na bango na baliste electeur te yango wana bayebaki ndenge ya kovote te kasi teni abongolaki yango wana bato ebele na babureau de vote bavotaki na oyo babengaka bavote par dérogation tokotala ba oyo baobservateur miso totinaki na terrain toyeba ampleur ya vote wana par dérogation oyo ezolakisa ke bato ebele bayebaki esika ya kovote te.
Bato ebele bayebaki esika ya kovote te. Tolandi mpe lisusu tata cardinal Fridolin Ambongo alobi na lomingo oyo mokolo ya lomingo oyo eleki ete maponami wana masalemaki vraiment na ndenge elongobani te. Ondire ezala elengelamaki ndenge wana esalema vama mabe na motindo oyo yango esalemaki. Yo yanoli nini mpona yango?
Mpona ngai tokoki koloba effectivement ntango tomoni retard ya bamashine tokokaki koloba eza accident mais tomoni esalemi na bisika ebele na kati ya mboka. Bato ebele mosusu bavotaki mokolo ya mibale le 21 bamusine dimanche 24 bamosusu bakontinuai kosala maponami na babureau de vote na bango. Soki ezalaki kaka esika ndambo esima moke tokoka koloba wana ezalaki accident mais lokola esalamaki bisika ebele na kati ya mboka mbala moko oyoki est-ce wana ezalaki planifie te. Et puis na nsima toyekomona bilili na bareseau sociaux place tomonaki ba dispositif electronique de vote parfois na maboko ya bato tomonaki ba bulletin de vote na maboko ya bato. Alors wana ezalaka ba matériel sensible esengeli ezalaka na maboko ya semi to na maboko ya police ekoki kozala na moto pamba te yango ebimisaki mobulu bisika mosusu bamashine oyo ya kovote bapanzaki yango parce que population azalaki koestime ke lokola ezalaki na maboko ya bato wana bawutaki mbe na ndaku bavote na bandaku baya na yango na babureau de vote mpo basangisa yango na bavote ya population mobulu mosusu eutaki esika wana donc tokoki oloba effectivement mwa nungunungu ezalaki na maponami wana tokoki koboya yango te ezalaki mpe mwa mingi nungunungu oyo tokobengaka na lopoto ba irrégularité ezalaki mwa mingi baprocédure ebele ezalaki respecte te ezala mpona vote ezala mpona dépouillement et mpona kobomba makambo wana baobservateur mosusu bapetisaki na batermo bapetisaki bango bazala na babureau de vote oyo wana ezolakisa ke eza na probleme ya transparence na ndenge maponami esalamaki donc wana nakoki kopesa cardinal mwa raison na ntango alobi ke maponami elekaki malamu mpenza te parce que effectivement mwa banungunungu ba irrégularité ezalaki mwa mingi e biso tomonaki mpe ke ntango mosusu bazosala maponami na bacamp militaire babisika ebongi te mpona kosala yango parfois secret de vote ezalaki respecte te tomonaki mbala mosusu babeti bana basi babeti bamama kina kotika bango bolumbu wana mpenza esimaki motema na biso eza violation le droits humains na kati ya maponami ebongi esalama ndenge wana te donc effectivement mobulu ezalaki mwa mingi na maponami ya le 20 décembre 2023
mobulu ezalaki mingi na maponami wana kasi tomoni président mokonzi motomolo ya seni Denis Kadima azali kobenga bayimboka bakontinue kozala na boyambi ko mona kaka te seni za kusala musala malamu yo moni vraiment ke baimboka basengeli kozala na boyambi na seni na makambu wana nyonso tu uyuyo outi ko mwetsa biso wana banungu nungu bele bele wana oyi sangala ki na mikolo ya vote
bondina bondina seni comme moke pona ya le baki election ko sala male 20 décembre biso to za ko mona ke ami bondi si malamu te akoka ko deployer akoka deployer matériel na eko fungula ba bureau de vote nyonso te na nguma moke banzaki akokaki kopesa bamosusu mwa ngonga mpona deployement mais ye assuraki biso ke le 20 décembre ye akosaleka makonami tomoni desordre oyo nungunungu esalami eza kopesa biso pasi mais ezopesa biso lisusu confiance na maloba ya président ya seni te akoloba bosolo te soki alobaka bosolo aliaki oyebisa peuple ke nakoka kosala maponami bisika nyonso te bopesanga mwatango moke po tokoka kobongisa yango ye ayebaki kosenga yango te wana ezosala ke moye mpe ndima lisusu maloba na ye eza lisusu te.
Ya bayi opposition basangani kamwa groupe bazali ko organiser ko botambo limoko mikolo ko ya le 27 décembre o ezali ko ya yo moni vraiment tina ya botambo liwana ezali nini pona bayi opposition
tina ya botambo liwana ngai na kaniki ke bamoni ke moye basala nene mushishi date moeba ndima baresulta oyo seni akopublie eza te yango na bakotalisa yango bamisusu bazosenga basalisa maponami misusu bamisusu bazosenga baanule oyo baelektio ya le 23 décembre mais oyo eza mpenza ezomonana mpenza eza ke bato ebele toloba baza na motema pasi baza na bafrustration na ndenge elektio esalami bakoyeba te eske vote oyo elekanaki na babureau de vote eza yango wana po transparence ezalaki te batemoin na baobservateur babenganaki bango bakoyeba ndenge nini soki ebosolo mpenza population avotaki ndenge esengelaki donc je pense que bazotambola mpona esika wana ebobangi eza mwa moke po mobulu ezali tomoni deja kenotuka na okatanga na lubumbashi basoda pasi baminisi bango na balaba eza kotoyeba mpe mpona nini soki eza mpona kobanga mobulu mais tolingi bayi politiki bayeba ndenge kosolola mpona kobongisa makambo kimia ezala na kati ya mboka.
Matondo mingi papa Jean-Baptiste Ndundu pona tango yo zwi pona kosolola na biso lobauza tana liloba moko ya suka
eloko ya suka na ngina tombela bayi kongole nyonso bayi mboka nyonso noel malamu zoe noel na bango nyonso tambe ye moko asalisa biso toyeba kotambwisa mboka na biso na ndenge esengeli aponami esengelaki eleka malamu eleki mpenza malamu te toyeba ndenge tosalisa mboka na biso na kimia po biso nyonso toyeba kopona bakondi oyo biso tolingi.
Matondo mingi papa Jean-Baptiste Ndundu. Yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso juste mpo na bozongeli tolobelaki mingi mingi makambo maye na ituka ya Nord Kivu ata ko bitumba bizali kokoba bakonzi ba mapinga ba ekolo Congo demokratiki ba KBC ba tomoki ba M23 ba yebazali kokoba kobuka mokano mwabo Kitisi, Bitumba na Ngonga eye ya Mapunami. Ba société civile ya Nord Kivu na ngabo na bango ba sengi te Bitumba bisukisama tolobela kipeli susu mingi mingi likambo ya molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord oyo asakola kiete batomboki ADF bazali komilengela na suka ya mobu moye mpona ko sala mobulu kupanza toko atake ba iglesia mpe bisika ba imboka basanganaka mingi na itandu ya Beni mpe nzinga nzinga matondo mingi na baye bapisi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Changa Xiangong oyoyo azalaki pe kosala elongo na Fatuma Kalala Alimasi botika la malamu ndetokutani mbala ya sima.